Împreună cu Cornelia ne bucurăm să fim acasă, să fim iar cu voi. Mă urmărește mereu vorba lui Samuel Chemălisăn, istoria sunt oameni. Și relația dintre noi de dragoste în Hristos, umbrită de multe neputințe ale noastre, va fi într-o zi desăvârșită în prezența Domnului Iisus. Atunci marea lui familie se va bucura și noi ne vom bucura în marea lui familie fără limite, fără neputințe. V-am spus când am plecat în, să zic așa, un fel de concediu, că sunt și suntem datori și familiei, avem nepoții departe de țară și vara asta ne-am ocupat de ei. A fost o vară specială în sensul că deja s-au făcut mai mari, Cristina are 6 ani. La 6 ani îi spunea într-o zi Corneliei, zice, bun, eu nu vreau ca tu să te superi. Și dacă nu-mi cumperi înghețată, eu plâng. Și atunci tot să te superi că eu plâng. Și am zis, păi tu pleci acum în America și ce mă fac eu fără fetiță? Îmi caut o altă fetiță. Pe cine? Pe Antonia? Mami, bun, își caută altă fetiță. Adică sari în ajutor. Bunu, îți promit că la anul vin iară. Deci, Dumnezeu ne-a dat familia ca o binecuvântare. Biserica este o familie ca o binecuvântare. Societatea asta dificilă în care trăim și e din ce în ce mai dificilă. Este un loc în care ne-a așezat Domnul Iisus, cum zice Apostolul Pavel, să strălucim ca niște lumini. Vă invit în dimineața aceasta să citim împreună un text din Evanghelia după Matei. Un exemplu care în ultimele zile Dumnezeu mi l-a pus puternic pe inimă și vreau să vă împărtășesc câteva lucruri simple, dar cred puternice, despre acest sutaș despre care citim în Matei 8, de la versetul 5 până la versetul 13. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Haideți așa cum stăm să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu preasfânt și înălțat la dreapta Tatălui în slavă, ai fost aici pe pământ printre noi oamenii ca om și ai fost aproape de fiecare om. Doamne, fii aproape și astăzi de inimile noastre și ajută-ne să învățăm de la Tine cum trebuie să trăim în lumea aceasta ca să Te onorăm pe Tine aici pe pământ și Tu să Te bucuri de noi și noi să ne bucurăm cu Tine și în slavă. Amin. Domnul Iisus n-a fost părtinitor. Domnul Iisus n-a privit la oameni cu prejudecată. Centurionul roman, un fel de capitan peste 100 de oameni, acest sutaș, făcea parte din armata de ocupație. Cei ce sunt aici mai în vârstă știu ce înseamnă o armată de ocupație. Cei ce au fugit din Basarabia știu ce înseamnă armată de ocupație. Cei ce au fugit din nordul Ardealului știu ce înseamnă armată de ocupație. Chiar în Germania, unde au fost trupele americane, nemții nu i-au privit cu plăcere pe americani, măcar că americanii au venit să-i ajute. Prin planul Marshall, Germania a ajuns cea mai dezvoltată țară a Europei după război. Și totuși, o armată de ocupație nu este binevenită. Uitați-vă ce se întâmplă în Irak. Nu se mai termină atentatele. O armată de ocupație, oricât de bune intenții ar avea, nu este iubită. Roma ocupase cea mai mare parte a lumii de atunci și menținea ceea ce se numește în istorie Pax Romana, uneori cu forța, alteori prin tratate, și armata lor era prezentă în toate provinciile, mai ales acolo unde oamenii erau mai rebeli. Palestina, evrei, erau o provincie rebelă. Soldații, ofițerii dintr-o armată de ocupație nu erau niciodată iubiți. Și totuși, surprinzător, Domnul Iisus nu zice, pentru că este ofițer din armata de ocupație, pentru că poporul meu la care am venit este în robie, n-am să ascult rugămintea acestui centurion. De fapt, surprinzător în Evanghelii despre centurionii romani, rețineți, nu toți au fost buni. Cei mai mulți dintre ei au fost foarte cruzi. Dar dintre toți centurionii romani în Evanghelii nu sunt selectați decât câțiva despre care se vorbește bine. Gândiți-vă la sutașul care a condus execuția Domnului Iisus. Cum se încheie Evangheliile? Sutașul a zis cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la istoria primei biserici, în Faptele Apostolilor. Când Evanghelia a trecut prima dată de la evrei, a trecut la un roman, sutașul Corneliu. Citiți în Cartea Faptelor Apostolilor și veți vedea că un sutaș, un ofițer din armata de ocupație, făcea milostenie, petrecea timp în rugăciune, cât învățase și el de la poporul acesta pe care l-a ocupat. Deci, în Noul Testament, foarte interesant, Duhul lui Dumnezeu i-a inspirat pe autori să selecteze acele cazuri în care chiar armata de ocupație și ofițerii ei dau un exemplu bun. Domnul Iisus n-a fost părtinitor. Nu l-a privit pe acest centurion în funcția lui, în structura opresivă, ci l-a privit ca suflet, ca om, pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit să moară. Cât am fost la munte, după cum unii știți, a murit Florian Pitiș. Noi, ca biserică, nu prea știm. Și cel puțin, la vârsta mea, puțin știm despre Florian Pitiș. Tinerii mai știu, dar nu bisericile, nu cei ce sunt de o anumită vârstă. Când am sosit acasă, am găsit un e-mail, mai multe de fapt, multe, foarte multe e-mail-uri cu scrisori legate de, sau mărturia lui Florian Pitiș înainte de a muri. Mă numesc Florian Pitiș și vă anunț că am cancer la prostată. Am 63 de ani, sunt director la un radio și de curând cea mai mare bucurie pe care am avut-o în viața mea a fost concertul Rolling Stones. Doctorii m-au avertizat că sunt prea slăbit că poate o să agravez ce a mai rămas din boala mea participând la concert. Viața mea a fost extraordinar de frumoasă. Am fost rebelul cu plete în vânt, am trăit viața intens ca pe o minune și nu-mi pare rău de nimic din ceea ce am făcut. Aș vrea să vă aduceți aminte de mine și tind să cred că pentru voi am însemnat ceva, să fredonăm împreună Hei tramvai și Tras de cai, Hei Joben, cum veneai la Montjardin, ce tânăr eram atunci și ce plin de viață. Cum am primit vestea? Ei bine, dragilor, rău. Există un moment în viață când fiecare trebuie să-și ia rămas bun. Toți veți fi în locul meu cândva. Chiar tu care citești aceste rânduri, cândva va trebui să-ți înfrunți propria moarte. Pe de o parte mă înspăimântă. Cum ar fi să nu mai fiu cu voi, cei care ați ținut la mine, să nu vă mai văd 100 de ani, 1000 de ani, 1 miliard de ani, o eternitate, o veșnicie, un infinit, un eant? Eu, Florian Pitiș, nu voi mai fi. Copiii voștri poate nu vor apuca să asculte Pasărea Colibrii. Nu vor apuca să vadă emisiune de la Teleenciclopedia titrată de mine. Încet, încet, voi fi uitat de toți, sau sper eu, nu chiar de toți. Ce mesaj să vă transmit acum? Nu știu, dragilor. Trăiesc într-un vis rău. Și mă gândesc că toate acestea nu mi se întâmplă mie. Marea trecere spre neant, spre neființă. Trebuie să am curaj. O singură dată în viață treci într-o altă etapă. Aș vrea să vă spun să vă iubiți mai mult. Să prețuiți fiecare clipă ca și cum ar fi ultima. Eu vă iubesc pe toți și se pare că El, cu e mare, mă va chema în ceruri. Îmi pare rău că nu am realizat tot ceea ce îmi doream. Îmi pare rău că am lansat atâtea lucruri neîmplinite. Am lăsat atâtea lucruri neîmplinite. Dar nu îmi pare rău de viața ce am trăit. Îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru viața ce mi-ai hărăzit, pentru iubirea ce mi-ai dăruit. Îmi pare rău că mă chemi așa de curând la tine. Vroiam să fac mai multe, Doamne. Vroiam să fac mai multe. Neantul mă cheamă și mă înspemântă în același timp. Eu să nu mai fiu eu, să nu mai exist, să dispar pur și simplu în bezna uitării? Ce înseamnă, Doamne, să nu mai fiu? Mă pui la grea încercare, ultima din viața mea. Dumnezeule, mă ia o frică mare. Oare existi? Doamne, nu mă lăsa în bezna neființei. Eu vreau să mai fiu. Te rog, nu vreau să fiu doar o cruce într-un cimitir. Partea cea mai dureroasă pentru mine este ceea ce vă spun acum. Era în vara lui 90. Eram la Titulescu, Biserica Golgota. Mă dusesem acolo la comunitate, la birou și coboram scările prin holul destul de întunecos al casei de rugăciune a Bisericii Golgota. În hol, trei bărbați, cam de vârsta mea. Nu mi-amintesc pe ceilalți, dar unul dintre ei avea părul lung, îmbrăcat în blugi, și s-a prezentat, mi-a spus, mă numesc Florian Pitiș. Am venit să căutăm o biserică baptistă. Pentru că am înțeles că în America sunt biserici baptiste care acceptă rockeri și acceptă muzica rock. Era în vara lui 90. Și am spus, aici este biserică, duminică e program, veniți și vorbiți cu păstorul bisericii. Și am plecat. Eram bucuros că nu m-am întâlnit la Iulu Valaori ca păstor, ar fi trebuit să stau eu de vorbă cu el. M-am uitat la el ca la un rocker. Astăzi îmi pare rău. Astăzi îmi pare rău că l-am catalogat. Și când am citit aceste vorbe, Doamne, nu mă lăsa în bezna neființei, eu vreau să mai fiu, te rog. M-am gândit că era un strigăt în sufletul lui, poate și atunci când a venit la Titulescu. Și eu, păstor, am privit la rocări, nu la suflete de oameni. Iată de ce, când am primit acest mesaj, am simțit așa o grea povară pe suflet și am zis, eu nu mă învârt în cercurile acelea, nu pot să ajung la ei. Și când au ajuns ei la mine, n-am avut inimă deschisă să discut cu ei. Și e vremea să învățăm mai mult de la modul în care Domnul Iisus s-a raportat la oameni. N-am să pot ajunge la mulți. Florian Pitiș se adresează unei mase mari de oameni. În acest ultim mesaj, parcă e un strigăt. Dar dacă Domnul îmi dă harul să ajung la voi și voi să ajungeți mai departe la alții, nu cu atitudinea care am avut-o 90, ci cu atitudinea care a avut-o Domnul Iisus acum 2000 de ani. Un centurion roman, din armată de ocupație. E o societate rea. E o societate dificilă. Dar Domnul Iisus a venit în lumea aceasta pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe rocări. Nu-mi place ce văd, de exemplu, o secvență așa la știri, m-a izbit cu un concert de la Constanța. Eu nu mă pot acomoda cu așa ceva. Dar nu știu cum am face să înțelegem că sunt suflete dincolo de modul în care se exprimă. Poate că cei ce se exprimă mai gălăgios sunt cei care simt un gol teribil în sufletul lor, chiar dacă nu-și dau seama. Vine o zi în care, ca și Piti, zic, mi-e frică să nu mai fiu. E simplă Evanghelia. Și ce repede ne blocăm noi față de oameni. M-am întors din concediu și am aflat o poveste oarecum tristă. Pentru că fiecare este liber să își caute hrana sufletească unde este mai bine. Mi s-a spus că o persoană a decis să plece de la noi din biserică, probabil că nu găsește suficientă hrană spirituală, probabil că nu sunt destule programe pentru tineri, probabil că nu sunt destule predici, probabil. Aș vrea să spun că am ajuns și la vârsta când nu e așa de important poate ce predic, cât este foarte important ca biserica în care slujesc să fie o biserică în stare să predice prin viața ei și fiecare să fie în stare să-L ducă pe Domnul Iisus oamenilor care cu atâta disperare au nevoie de El. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaș, un ofițer, care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. M-am gândit mult la omul acesta. Noi avem impresia că harul lui Dumnezeu lucrează numai în viața celor ce vin în mijlocul nostru. Mi-am dat seama că harul lui Dumnezeu este la lucru în viața multor oameni pe care noi poate nu-i băgăm în seamă. Pe noi ne impresionează când un mare păcătos, când un deținut, când unul care a făcut crime, acolo în pușcărie s-a întors, apoi a venit, s-a pocăit și suntem impresionați. Suntem impresionați de tâlharul de pe cruce, suntem impresionați de întoarcerea dramatică a lui Saul din Tars, suntem impresionați de întoarceri dramatice. Domnul Iisus a fost impresionat de un singur om. Citiți toate evangheliile și nu veți mai găsi niciodată că Domnul Iisus s-a mirat de credința cuiva. Domnul Iisus s-a mirat de credința acestui centurion, acestui ofițer roman. Aș vrea să înțelegeți puțin contextul. Vi se pare că e greu astăzi în societate? În vremea aceea, într-un fel, era mai multă cruzime pe pământ ca astăzi. Două treimi din populația Imperiului era în sclavie. Sclavii erau socotiți unelte cuvântătoare. Singura deosebire între un animal, o unealtă și un sclav, era că sclavul este o unealtă cuvântătoare. Era tratat ca o unealtă. Acesta era statutul legal. E adevărat că și astăzi în societate există această presiune și simți presiunea aceasta că vor să te folosească doar ca o unealtă și că n-au nevoie de mai mult. Dar atunci era legal. Atunci asta era ordinea. Atunci cine avea un sclav putea să-l omoare, putea să-l vândă, putea să-l arunce în stradă, să nu mai fie o povară. Atunci cine era un ofițer în armata de ocupație putea să se poarte cu duritate, avea în spatele lui tot sistemul și cine se punea împotriva sistemului era zdrobit. Și totuși te miră că un centurion, un stăpân de sclavi, un ofițer, nu este modelat de cruzimea armatei, nu este modelat de cruzimea societății. Omul acesta parcă nu mai suportă suferința unui sclav. Doamne! Robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Un ofițer roman se oprește la patul sclavului și se uită la el cum se chinuiește. Avea atâtea de făcut. Nu trebuia să se lase impresionat de suferința unui sclav. Uitați-vă în societate. Sunt oameni care, după standardele noastre, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar în familia lor, în colectivul în care lucrează, în locul în care sunt, nu se poartă cu duritatea celorlalți. Zice Domnul Iisus, duceți-vă din cetate în cetate și când veți intra în tot cetate, căutați un om al păcii, căutați o casă în care este un om vrednic și intrați în casa aceea și rămâneți acolo. Sunt oameni pe care îi învață Duhul lui Dumnezeu, nu știu prin ce. Printr-o rugăciune a bunicii, prin îngerașul meu, prin ce a citit în literatură, prin ce a învățat în școală, nu știu, dar sunt oameni pe care Duhul lui Dumnezeu îi face să se rețină, îi face să fie altfel parcă. Domnul Iisus a spus unui astfel de om, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Să ne rugăm să ni se deschidă ochii. Să nu ne vedem noi singuri buni în societatea asta și că Duhul lui Dumnezeu n-ar lucra și în viețile altora, chiar fără să aibă cuvântul. Și iată următoarea caracteristică a acestui om. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Ce atitudine smerită! Acum sunt în societate oameni cum se cade, oameni morali, dar prea îngânfați. Observați ce calitate are omul acesta. Nu numai că este un suflet sensibil, un suflet căruia îi pasă de suferința altora și de suferința unui sclav care nici nu era considerat om. Nici nu era considerat ființă umană. Ofițer putea să poarte cu aroganță. Știți ce face el în primul rând Ni se spune în Evanghelia după Luca că nici n-a îndrăznit să meargă la Domnul Iisus. Acum în Capernaum, Capernaumul era un oraș la nord-vestul Mării Galilei, orașul în care Petru și-a avut casa, orașul în care Domnul Iisus a stat cel mai mult, nu în Ierusalim a stat Domnul Iisus cel mai mult, ci în Capernaum. Față de Capernaum a rostit Domnul Iisus o judecată și a spus: Capernaume, Capernaume, vei fi tu înălțat până la cer? Și Capernaumul a rămas o ruină. Se mai văd astăzi, am înțeles din ce am citit, din date arheologice, că se mai văd ruinele unei sinagogi, a unui zid și a unei case despre care se spune că ar fi casa lui Petru. Nu știm. Dar oamenii așa pretind și probabil că și e un bun motiv turistic, dacă spui e casa lui Petru. Domnul știe ce casă a avut Petru și dacă a mai rămas 2000 de ani casa lui Petru. Dar oamenii știu să facă turism, nu? Și comerț cu ruinele. Deci era în Capernaum. Știți unde a făcut Domnul Iisus prima sa minune? La nunta din Cana. Știți unde a făcut a doua minune? Acum începe să bănuiți, chiar dacă nu știți. În Capernaum. Deci a doua minune a făcut-o în Capernaum. Citiți în Evanghelia după Ioan și veți vedea că a vindecat robul unui slujbaș împărătesc. Centurionul acesta a știut că Domnul Iisus are putere să vindece un om bolnav. Domnul Iisus vindecase în Capernaum fiul, nu robul, fiul unui slujbaș împărătesc. Slujbașul împărătesc era evreu. Așa că centurionul și-a zis: am să apelez și eu pentru sclavul meu. În Evanghelia după Luca ni se spune că i-a rugat pe bătrânii lui Israel, pe bătrânii cetății, să meargă la Domnul Iisus. Și au venit bătrânii și au zis: învățătorule, rabi, face să-i faci binele acesta. Că omul acesta iubește neamul nostru. Auziți, un roman, un ofițer, zic evreii, omul acesta iubește neamul nostru. Să fii în Afganistan soldat american și să iubești pe afgani. Dar să știți că sunt. Am văzut în Irak soldați care s-au întors la Domnul acolo în Irak. Unii dintre ei, ați văzut cum s-au purtat cu deținuții, iar alții au fost o mărturie creștină și sunt o mărturie creștină acolo. Omul acesta era în Palestina, era într-o provincie supusă Romei, era ofițer și spune: Doamne, nu m-am socotit vrednic să vin eu la tine. De ce i-am rugat pe alții să vină la tine? Nu m-am socotit vrednic să vin la tine. Iar când a ajuns la Domnul Iisus, i-a spus: nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Nu știu dacă romanul acesta știa că evreii n-au voie să intre în casa unui păgân. Nu știu la ce se referă el aici. Dar în orice caz, omul acesta manifestă atâta smerenie. Deci sunt în lumea aceasta oameni pe care Duhul lui Dumnezeu îi învață să se abțină de la tot ceea ce ar putea fi mai rău. Și nu sistemul îi formează, ci altceva mai profund în duhul lor. Și apoi au și o atitudine smerită. Centurionul acesta a avut o atitudine smerită. Sunt pași clari spre Domnul Iisus. Și vă rog să ascultați poate lucrul cel mai important din câte vi le-am spus până acum. Ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, căci și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostași și zic unuia: du-te și se duce, altuia: vino și vine, și robului meu, fă cu tare lucru și-l face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat. Nu ca Dumnezeu, dar ca om, Iisus s-a mirat. Și singura dată când Domnul Iisus este surprins, un singur om l-a surprins pe Domnul Iisus. Iisus s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. 3 ani de zile a stat cu apostolii. Știți ce le spune la un moment dat Domnul Iisus apostolilor? Așa de mică vă este credința? Dacă ați avea credință cât un bob de măștar? Nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Îmi pare rău de persoana care a plecat de la noi, poate pentru că n-a găsit mesaje destul de profunde. Dar sunt uimit în fața unui centurion roman care n-a citit Biblia, care n-a făcut studii biblice, care n-a ascultat predici, pentru că ar fi făcut aluzie la ele. El a făcut aluzie la un singur lucru pe care l-a înțeles. Eu sunt într-un sistem, sunt într-o armată, unde este ordine, că dacă n-ar fi ordine, nu s-ar putea face nimic. Dacă eu spun soldatului, înainte, se duce. Îi spun, vino, vine. Eu stau sub autoritate și am autoritate asupra altora. Deci în lumea asta spirituală, dacă tu ai autoritate asupra bolilor, înseamnă că tu ești cel care stai sub autoritatea lui Dumnezeu. Doamne, stăpâne, acesta este cuvântul rostit de sutaș. Ce puțină informație a avut el despre Domnul Iisus? Ce puțină informație a avut el despre Dumnezeu? Ce concluzie a tras el? Asta e slujba mea. Am autoritate pentru că stau sub autoritate, deci tu ai autoritate, zi doar o vorbă. Eu zic o vorbă și vorba mea are autoritate. Tu ai autoritate în lumea spirituală, zi o vorbă. Ce puțin a cunoscut și ce mare credință a avut. Noi vrem să fim niște monștri ai cunoștințelor și niște pitici ai credinței. E important să cunoaștem, e important să studiem, e important să știm să învățăm pe alții, dar trebuie să ne învățăm pe noi. Și o întrebare simplă, câte descoperiri ai, o trăiești? Trăim în lumina descoperirii care o avem, a înțelegerii care o avem? Ai înțeles puțin despre Domnul Iisus? Mai puțin decât centurionul? Poate nu. Observați cât de puțin a cunoscut el. Ce puțină descoperire a avut. Ce puțină revelație a avut. Și Domnul Iisus spune, vom fi uimiți câți vor veni de la apus și de la răsărit. Unii poate pentru că au văzut numai soarele răsărind. Și s-au întrebat de ce există ceva în loc de nimic. Și după câtă cunoștință au avut, au răspuns cu o credință mare. Dar vă spun că vor veni mulți, de la răsărit și de la apus. Și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. În împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Într-o carte apocrifă a evreilor, se scrie că în împărăția lui Dumnezeu va fi așa de bine, va fi așa de frumos, dar cel mai grozav lucru va fi acolo că nu va exista niciun păgân, niciunul dintre neamuri. Vor fi numai evrei, nu va fi din nicio altă etnie, niciun alt om. Nu va mai fi acolo. Ce mult se vor bucura evreii de toată împărăția lor, că în împărăția lui Dumnezeu vor fi numai ei. Ce mesaj le aduce Domnul Iisus? Ascultați-mă! Vor veni mulți de la răsărit și de la apus și fiii împărăției vor fi scoși afară. Au cunoscut puțin, dar au crezut mult. Noi avem nevoie de multă, multă cunoștință ca să fim niște pitici în credință. Căci zice Domnul Iisus, și citez acum din Evanghelia după Luca, va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi. Și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Zilele acestea m-a impresionat puternic cuvântul acesta al Domnului Iisus. Veți vedea în împărăția lui Dumnezeu pe Avram, Isaac și Iacov, prorocii, veți vedea pe mulți de la răsărit, de la apus, de la miază zi, de la miază noapte, și voi veți fi scoși afară și va fi plânsul și scrâșnirea dinților când îi veți vedea. Foarte multe ori, de foarte multe ori iadul este prezentat doar ca un loc cu foc, cu suferință, cu arsuri, cu durere. Ai pierdut vreodată ceva în viață din vina ta? Din neglijența ta? Ai fi putut să ai ceva important, consistent și din pricina neglijenței a vinei tale ai pierdut? Nu există pierdere mai mare și nu va exista regret mai mare, etern, decât să vezi ce a însemnat împărăția. Ce înseamnă împărăția? A fost la îndemâna ta, la îndemâna mea, a fost la îndemâna noastră. Să vezi ce înseamnă împărăția și să simți că ai pierdut totul pentru eternitate. Înțelegeți durerea lui Pitiș? Doamne, când vom vedea împărăția, ce mult am vrea să fim și noi acolo. Și să nu spunem, vai, am alergat după toate gunoaiele lumii acesteia și am pierdut totul. Pavel zice, toate le-am socotit ca un gunoi, ca să-L am pe Hristos, să-L câștig pe Hristos. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, ai fost așa de aproape de oameni. Ai venit și ai murit în locul nostru. Ne-ai iubit și ne iubești așa de mult, Doamne. Îți mulțumim pentru harul Tău, pentru Duhul Tău, Părinte Ceresc, care lucrează în viețile atâtor oameni și care cunosc așa de puțin și au o credință așa de mare. Doamne, dă-ne și nouă inima ascultătoare de Tine. Mărește-ne credința. Ajută-ne credinței noastre. Și ceea ce știm, Doamne, ajută-ne să trăim, să umblăm în lumina ceea ce știm despre Tine. Și mai ales, Doamne, ajută-ne să investim timpul care ne-l dai, resursele care ne le dai, sănătatea, înțelepciunea, boala, tot ceea ce ne dai. Ajută-ne să investim în împărăția Ta. Și îndură-Te, Doamne, și de neamul nostru. Și și în generații tot mai nestăpânite, adu Tu, Doamne, restrângerea puterii Duhului Tău cel Sfânt. Și fă să se cunoască în lumea aceasta. Și prin viețile noastre, că Tu ești la lucru, că Tu dai speranță, că Tu dai o nădejde care nu înșală. Binecuvântează-ne ca biserica Ta, înviorează, Doamne, duhurile noastre și ajută-ne să trăim cu gândul că într-o zi vom vedea împărăția Ta față în față. Doamne, n-am vrea să o vedem de afară. Și îți mulțumim pentru Domnul Iisus care a murit pentru noi. Și îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ești garanția intrării noastre în împărăția Ta. Doamne, fă să ne pară rău de propriile noastre falimente în a duce vestea aceasta bună și semenilor noștri, care măcar în ultima clipă își dau seama că au nevoie disperată de Tine. Binecuvântează-ți, Doamne, biserica și înviorează-o prin Duhul Tău și cercetează orașul acesta și țara aceasta și lumea aceasta, Doamne, cu Evanghelia Ta. Amin.